Juma, itibulu nokon. Moyalson, mo fon mo no anyaman mo mo be wo zude mane anun kwateke be mo betima zufun be kosubali nyamia anwa edwen bali na mo piesa wale zuluzalemon zufun mo mo ba faben bama yemen kotu inyunu benwa
awulo menia mo betima zufune awulo ese eno be adidi
ehia piele kososo edwo so oko hehebenu ke edwo twen yolen inwa
anenwa zope kolonia so bele ele honkon mele mo me yu asonen ngo unri ke konke la lenu ni ke mo unri yin te ke table so tala kripa belile inu anani anu ofia uno ane ole gu ba me un bele minia etani anu a ngo un nanga kire nga kire mo kwati mati ye kirien ba mo be gate na ba mo be kube wanse onon man mo mitia ane ane ye kon le kan kile meke Pierre, jasuku miedi, mandere son, namaseke, keke, yeme, osan kelikema atuwa kene edi, ana ifyan agwayewan, nilman biele, ese anyen fi auno kote biekun, yewa, nikema nyamia wan otekpan, nebu yike otemakpa, nike nukoye osodele fansa, yo osa fole auno, tem swa kumban, menyan san kwa akwa gina aulon, Mane ngonu bere ne anu anu be fi sezale ba so beke ba yame wawa wansan wansan ko ha ko heme ke na mame shoshome boase na mno be ho anyama nsia himo emo be wan be ho so mane me sezale menu be ye ye woro le bia ne awulo ne anu o mo ye woro le ye awulo ne anu ko na ye ko ha ke atwen yale mo nyame aso bo fo kon yele ye wo helele ye iso ne anu Bafwa sone hain helirike. Ye sona, ma ho ya simon, ma befere yi piye le zope lo ba. Ege oma enuwa filien, emo tia, benyabetin, oba hankere wo. Ngule ebe ma meka ege lo niyala, beko nyan wazo wanzan wanzan keye koso, ye nyane yengele mounun. Ma yole son, na amitia kake ege lo ma yeme hanen, ye wan, zwan asoni menian mo asuonu, na emo diye, Nyamia wa wa wanzan wanzan, ye be fabe sonye mo. Ake dien mo nyamia afama ye, mo yale ye me zozi krisi yalin. Ake dien kumba son, ye wa fama mabek subo. Anende mindi ese, mo meno nyamia, ye kwenye bo su manzwa wo.
Mo betili edyo el swan, beku mwa benwa, beko yi nyamia aye, benwa.
Ote anahole, nyamia ama bemo beti manzufu ni mokuso aten, ke be kekibe abalabon. Befa be un be mai be nyangwa
ehe mele mo be kre ya meme nian mo ahorwa mo be huni etienen ason mal mo boli asande ye mie mo boli beti fenisi no sipro manu mie mo koso kwali kulon mo be frei antioso ne aso zufun mala ye ane be kanyame no adwan be kribel na koso ya meme nian mie mo fi sipro no silene be koho antioso mo be juru ebelen be ko bo yemi zozi ejorokpan be ko hre ba mo betima zufun yemi ko faisa kpan ko si be so minia don pa ko li ejorokpan be ko li be ko fa be mo be ko ma yemi mo zuluzalem asoni ni anu minian mo tere ejoroswen be ko so banabase antioso lo banabase ko juru lo mo nguni juma mo nyamia ali belen olili un fe oko wula aneman mo kwa ansere kebe faba honen kwati beso yeme banabase te so apa o le dedi ese wawa wanza wanza nu wo inu pa ehiati minia don pa fare be honbe man yeme ehianzi banabase ko le sole fa talise botolo solen one kwa antioso be ko li ebere afwe kokore kun be ko li juma asoni soni anu be ko he minia don pa ninge antioso be ye be li moa Befere ya meme nian mo krisi amao. Temoson, ya mengbo mwafem ye mwafi Zuluzalemo bekwa antioso. Mwamwafwa son, beduhuwa konli agabisi. Agabisi kwa jaso, wawa wanzan wanzan koma kohanke. Angwa shema, ekwe pidipa batpin asyen laka kwa hati. Edwe son pineso, mele mo ane kulodu te lomo bilimbi kwenye. Mwa ya meme nian mo tele edwe la son. Bi fualke son kon biala like mo esa kotwin ofa bara ma be fa be wa animal mo mo be wo zude mane anuloy be ko yo yi so sapa be ko yi bana base no solo ke be fa a kaje sol mo be ofa ma zude mane anulo asono yan so ngbein mo